cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Stavropora Darka Đoga, dekana Bogoslovskog fakulteta u Foči, na temu Vjera svetih, koje je održao 14. decembra 2014. godine u Centru za kulturu u Bijeljini. Profesor Darko Đogo je rekao da su svi ljudi samim svojim postojanjem upućeni na to da su bića vjere i da traže smisao koji nalaze u vjeri. Vjera označava i naš odnos prema drugim ljudima i naravno prema Bogu. Vjera nas upućuje na druge ljude, nasuprot pogrešnom shvatanju religioznosti kao nekog psihološkog fenomena ili religioznosti kao individualnog fenomena, istakao je između ostalog protojerej Stavropor Darko Đogo. Ovo je bilo izvanredno predavanje na temu osmišljavanja naših života i na temu bića kao zajednice.
Dobro veče, najprije. Visokoprečasni oci, braćo i oci, najprije želim da zahvalim od srca ocu Siniši koji me pozvao, ali ništa manje i vladici Hrizostomu koji je uvijek bio pažljiv prema bogoslovskim učilištima Srpske pravoslavne crkve, naravno i prema mom bogoslovskom fakultetu i koji je u makoju funkciji da je obavljao i eparhijsku i sinodalnu, uvijek imao neku jednu vrstu posebne brige, posebnog brinjenja za bogoslovski fakultet za koji sam toliko vezan, jer otac Siniša reče, ja sam i upisao i sve akademske naučne stepene zapravo prošao tamo i poneko akademsko zvanje, tako da mi ta njegova briga je, ja je doživljavam kao i brigu na neki način za mene lično i za ono što mi je drago. Velika mi je čast biti ovdje u Bijeljini. Bijeljina je sredina koja napreduje u svakom pogledu, naravno ne bez određenih problema, ali sredina koja čini mi se je svjesna da materijalni napredak i urbanizacija podrazumijeva duhovni napredak i da zahtjeva duhovni napredak i da zapravo čovjek sve što stvara i ostvaruje ipak treba da uputi tvorcu, jer kao što Gospod reče, tamo gdje je srce vaše, tamo će biti i blago vaše. Ovakva okupljanja pokazuju i dokazuju da naše srce i naša srca jesu tamo gdje na liturgiji nas sveštenik upućuje, a to je da gore imamo srca. Jedan od paradoksa hrišćanske vjere je da nešto što je unutar u čovjeku bude gore. Naravno, stvar je dinamičkog karaktera i metaforičkog, to znači da kao bića treba da budemo upućeni na vječnost, na ono gore, jer dvije filološki netačne, ali teološki itekako tačne etimologije kazuju da čovjek nije samo prolazni crv, nije samo životinja, nije samo sve ono što ga vezuje za ovo zemaljsko, nije samo za ono što je biološko, nego je zapravo biće upućeno na vječnost. Ona etimologija slovenska da je čovjek biće koje ima čelo prema vijeku, čelovjek, da je biće koje gleda čelom prema vječnosti, i ona grčka slična etimologija već iz Platona, koja kazuje da je antropos ili čovjek onaj koji ano optin ili gleda naviše. I zaista to gledanje naviše i imanje srca naviše treba da bude nešto što jesmo i što živimo. Večerašnja tema otac Siniša je predložio, namjerno je stavio širokom da bude vjera svetih, jer čija bi drugo vjera mogla i biti, čiju bi drugo vjeru i valjalo živjeti, čiju bi drugo vjeru i valjalo ispovjedati, ako ne vjeru svetih. Jer svetost jeste ono čemu težimo i svetitelji jesu oni kojima težimo. Kada su Isaka Baševisa Singera, dobitnika Nobelove nagrade, pitali zašto piše na jidišu, jeziku koji je i tada bio u frapantnom izumiranju, on je rekao, postoje dva razloga. Jedan je u mom rođenju, to je moj maternji jezik. Ima koliko ga ljudi govorilo, ja se prosto najlakše osjećam pišući na jidišu. A drugi razlog je, napravio jednu malo humorističnu dosjetku, kaže, drugi razlog je taj što kao vjerujući jevrejin vjerujem u vaskrsenje mrtvih. I vjerujem da će u posljednjem sudu, strašnom sudu, milioni jevreja vaskrsnuti. I šta će prvo jevreji, milioni jevreja koji su govorili jidiš pitati nego šta ima novo na jidišu. To je jedna dobra i humoristična dosjetka, ali govori o zapravo suštini vjere. Da vjera je fenomen koji spaja dvije stvari. Ono što jesmo, što po svom porijeklu jesmo, i ono ka čemu stremimo, ono ka čemu idemo. Vjerovati znači ujedno prepoznavati ko jesi i prepoznavati da, što reče otac Aleksandar Šmeman, čovjek jeste ono što tek treba da bude. Čovjek jeste ono što će tek u budućnosti biti. Ovo sadašnje stanje čovjeka nije njegovo istinsko stanje. Čovjek je biće za vječnost i čovjekova prava vjera, mjera jeste vječnost. A vječnost zahtjeva da u vječnost vjerujemo. Vječnost nije neki konstruisani filozofski pojam. Vječnost nije ono što stoji nasuprot prolaznosti, nego je vječnost naš unutrašnji sadržaj. Kada izgubimo dragu osobu, jedan književni primjer postoji na samom kraju braće Karamazova, ali to je samo književni primjer, to je nešto što svi osjećamo. Evo prije nekih već 6 godina nastradala je, na jučerašnji dan, prije 6 godina nastradala je pokojna Anja Jeftić, jedan sjajan čovjek i sjajan književnik i veliki prijatelj i jedan anđeo zemaljski, i svi koji smo bili na njenom sačuvanju tijela ili sahrani, kako se kod nas to kaže, smo osjećali se kao na onoj sahrani na kraju braće Karamazova. Vidjet ćemo se, neizostavno ćemo se vidjeti. Nemoguće je da Anja nestane. Nemoguće je da ta dobrota, da to što je ona bila, zauvijek nestane. Vječnosti možda nema kao filozofskog pojma. Nema je tako što je možemo reći da je ona suprotnost nečega. Ne. Vječnost je naša potreba da se život ne završi na tome. Vječnost jeste naše vjerovanje da je nemoguće da se Anjin život završio tek tako. I zaista to jeste neko prvo iskustvo vjerovanja. Vjera je nama potrebna tako što ćemo doživljavati kroz nju, tako što ćemo vjerovati, tako što ćemo oprisutnjavati ljude koji nam nedostaju. Počinjemo od čovjeka. To je zato što to iskustvo, iskustvo smrti drugog čovjeka, iskustvo sopstvene smrti je jedno od naših najtemeljnijih iskustava. I vjera zaista jeste odgovor na to iskustvo. U 19. vijeku čitava teza se stvorila oko toga, od Feuerbacha počeći nadalje, o tome da zapravo vjera, ili kako se govorilo fenomenološki religija, nije ništa drugo nego čovjekov strah od smrti. Na taj način je se pokušavalo da se vjera diskredituje, da se ona prosto objasni kao jedno infantilno jedan infantilni poriv čovjeka da ono što ne može da objasni, a to je smrt, napravi relevantnim, nebitnim. Ali u stvari niko nije rekao nešto tačnije od toga. Zapravo vjera i jeste naš odgovor na pitanje smrti. Vjerujemo i ne bojimo se smrti. Vjerujemo i znamo da moramo proći kroz smrt. Ali također vjerujemo i znamo da nas tamo čekaju sveti, da nas tamo očekuju svetitelji, da nas očekuju svi oni koje smo kroz čitav život željeli da upoznamo. Kad uđete u jednu pravoslavnu crkvu, vi vidite, a koliko je ikonopisana, svaka bi bar trebalo da bude, vi vidite likove svetitelja, vidite svetog Atanasija, svetog Nikolaja, vidite čitave horove anđela, vidite čitave horove svetih arhijereja. I zapravo svaka od tih ikona je poziv, podsjećanje da zapravo te ljude treba da vidimo, da ćemo njih ugledati u Carstvu Božijem. Vjera nije ništa drugo nego zapravo naše ubjeđenje da ćemo sa svetim Nikolajem ili sa svetim Jovanom ili sa svetim Atanasijem ili sa Zlatustom u Carstvu Božijem imati priliku da se sretnemo, da se vidimo, da ih upitamo i da se oni nas sjete i da nas vide i da i oni nas ponešto upitaju. Naravno, okupljeni ne oko jedni oko drugih, nego okupljeni oko Hrista. Vjera zato uvijek podrazumijeva drugog. Vrlo čest fenomen, ovdje dosta sveštenika, mislim da nema sveštenika koji se nije susreo sa tim fenomenom, jer da se vjera potpunosti pogrešno doživljava kao stvar subjektivna i individualistička. Neko kaže, ja vjerujem i meni ne treba niko drugi. Ja vjerujem i šta će meni posrednik između mene i Boga. Ja vjerujem i znam da je moja vjera ispravna, a da vjera je nekog drugog nije ispravna. Čim čovjek vjeruje i sebe izdvaja, nije u pitanju vjera. Vjera koja je samo moja vjera je moja samoobmana. Vjera koja mene izdvaja iz crkve, koja mi kazuje da mi drugi nije potreban, ona nije dostojna čovjekovog bića. To nije vjera čovjeka kao bića vječnosti, nego vjera još uvijek nespašenog, još uvijek nezamišljenog bića nad samim sobom. Jedan od inače osnovnih problema vjere jeste ono što su oci nazivali egoizmom ili sebeljubljem. Sveti Maksim Ispovjednik često kazuje tu čuvenu rečenicu da onaj koji ima sebeljublje ima sve ostale grijehove. Zato što u suštini svih ostalih grijehova stoji moj egoistični poriv, moje sebeljublje. I zato vjera i sebeljublje ne idu zajedno. Vjera i izdvajanje sebe ne idu zajedno. Čovjek koji vjeruje uvijek je upućen da sa drugim vjeruje. Čovjek koji vjeruje je upućen da svoju vjeru dijeli sa drugim čovjekom. Čest slučaj, kad govorimo o sebeljublju, čest slučaj koji također možemo čuti je vjera lišena ili vjera nasuprot sadržaja vjere. Često ćete čuti rečenicu, ja sam vjernik, ja vjerujem. Kao da nije bitno baš da li onaj drugi čovjek u kakvog Boga vjeruje. Ali bitno je da nas obojica osjećamo da smo vjernici i samim tim smo veliki vjernici. Ja vjerujem iako nisam upoznat sa dogmatima pravoslavne crkve. Opet, pravo je pitanje da li čovjek može vjerovati ne poznajući kako vjeruje. Da li čovjek može vjerovati ne želeći da upozna Boga za koga kaže da vjeruje. Jer naši dogmati, ono u što vjerujemo, ili ono kako vjerujemo, zapravo nam kazuje u kog Boga vjerujemo. Nemoguće i nije isto vjerovati u Boga koji je ljubav i vjerovati u Boga koji je mrzitelj. Vjerovati u Boga koji je zajednica tri ličnosti, zajednica Oca, Sina i Svetoga Duha, pritom ostajući jedan Bog, vjerovati u Boga koji oduvijek voli, prije nego što je svijeta bilo voli i koji je baš iz ljubavi ljubavi kao unutrašnjem porivu stvorio svijet i vjerovati recimo u Boga koga čovjek apsolutno ne interesuje ili vjerovati u Boga koga čovjek interesuje samo zato da bi se njime igrao. Priznaćete, između jednog i drugog Boga ne postoji znak jednakosti. Da bi čovjek vjerovao jednom čovjeku, on će mu poznati karakter, neće vjerovati bilo kome. A da bi tek vjerovao, da bi čovjek vjerovao Bogu, on opet mora vidjeti lice Božje, mora vidjeti, tako da kažemo, karakter Božji. U kakvog Boga vjerujemo, to je teorijsko pitanje. Ali kakvom Bogu vjerujemo? Ko je taj Bog kome vjerujemo? E, to je pitanje života. A zapravo to jeste i pravo pitanje. Ne u kakvog Boga vjerovati, jer vjeruje se u ono što je apstraktno, ali vjeruje se onome koji je konkretan. Vjerujemo određenom čovjeku. E, mi vjerujemo Bogu. Nije samo da vjerujemo u Boga, nego vjerujemo Bogu. Ne samo da vjerujemo da Bog jeste, nego vjerujemo Bogu koji jeste. Vjerujemo Bogu koji je među nama. Danas je ovo bila sveta liturgija i ja se svaki put kad se pričešćuje zapravo sjetim koliko je tačna ona apostolski vapaj. Gospode, vjerujem, ili Gospode, vjerujemo, pomozi mome nevjerju, ili pomozi našem nevjerju. Kad pričešćujem kao sveštenik vjerni narod, često mi se desi da iako sam prethodno popričao sa uglavnom ljudima koji se pričešćuju, kad priđu u samom pričešću, često ćete vidjeti zapravo iz tog njihovog gesta tijela, iz tog govora tijela, vidjet ćete različite načine vjerovanja. Vidjet ćete ljude koji prilaze prvenstveno sa osjećajem ljubavi, sa željom da se pričeste, da zapravo život Boga postane njihov život, a njihov život da uđe u život Božji. Vidjet ćete često ljude koji imaju taj osjećaj straha, čak i paralisanosti pred Bogom živim. Naravno, ni to nije za osudu, mada strah Božji treba da vodi ka ljubavi. Ali također često ćete vidjeti ljude, recimo, bez želje da ih trenutno osuđujem, ali nemoguće opet ni preći preko toga, koji kao da se dvoume, pričestili bi se, ali da ih se pričešće ne dotiče, otvorili bi, ali ne bi otvorili usta, uzeli bi pričešće kašićicom ovom, zubima, ali ne bi i kašićicom. Ni njima samima nije jasno gdje su zapravo. Oni se traže negdje u vjeri. Imaju toliko neke želje za vjerom da imaju taj poriv prema Hristu, ali ih i dalje sopstvena predstava o tome šta život jeste, šta je u životu moguće, šta nije moguće, sprečava da potpunosti vjeruju Hristu i da potpunosti se pričeste. Kao kad biste imali ljude, kad imate prijatelje koji i dalje bi željeli da budu prijatelji, ali i ne bi željeli. Krenu ka vama, ali su negdje neodlučni. I zaista, shvatite koliko je zapravo fenomen vjere ne samo naš, trud, što često shvatamo da jeste, nego je zapravo i dar Božji. Vjera jeste istinski dar Božji. Ukoliko bi ona bila samo naš trud, onda bi marksizam stvarno bio u pravu da je to čovjekov poduhvat, da je to čovjekova religioznost, njegova nemoć pred svijetom. Ali ona nije samo to. Ona je zapravo čovjekov odgovor na Božji poziv. Ili čovjekova odluka da vjeruje Bogu i da vjeruje Boga, da vjeruje onome koji zaista jeste. Interesantna stvar je da je vjera moguća samo kod ljudi i anđela. Da bi ste vjerovali, treba, vjera je, da tako kažem, odlika slobodnih, ali tvarnih bića, stvorenih bića. Jer vjera odgovara slobodi. Mi vjerujemo da bismo bili slobodni, kao što smo i slobodni da bi vjerovali. Recimo, taj fenomen koji sam malo prije napomenuo, govori o tome zapravo o putu slobode. To koliko zapravo ljudi čak i pred pričešćem stoje i dalje nisu odlučili da li da vjeruju da je to tijelo i krv Hristova ili da ne vjeruju. Oni se nalaze negdje na polovini. ali zapravo vjera je jedno viđenje svijeta. Često je ovaj C.S. Lewis, jeli, poznat nama po ovim narnijskim hronikama koje su ekranizovane, pa ih djeca mogu sad i da vide u filmskoj varijanti, ali jedan od najznačajnijih anglofonih mislilaca 20. vijeka, on je rekao da je vjera kao sunce. Ona ne samo da daje toplotu i snagu i energiju, što sve daje, nego vam također omogućava da vidite sve oko nje. Ona daje perspektivu, daje nam način na koji vidimo svijet. I zaista, ona je, vjera je perspektiva. Jedan njemački filozof je govorio da je vjera takva perspektiva, da ona čak nadilazi perspektivu, da ona toliko drugačiji pogled na svijet, da je sam taj pogled na svijet zapravo novi način postojanja. Da toliko vjernik na toliko drugačiji način posmatra svijet od nekoga ko ne vjeruje, da je zapravo vjera vas nagoni da postojite na drugačiji način. I zaista jeste tako. Ne postoji vjera koja ne obavezuje. Danas postoje dva fenomena koji su međusobno povezani i koji su trenutno najveći problemi kada je u pitanju naše vjerovanje. Jedan je problem u tome što principijelno nedostaje potreba za spasenjem. Čak i među nama koji se često ponosimo našom pravoslavnom vjerom i time što u tim nekim geografskim, historijskim koordinatama nismo prošli proces sekularizacije u potpunosti na način na koji Zapadna Europa ili Sjeverna Amerika jesu, ipak i kod i u našoj samosvijesti sve teže naći ljude koji imaju potrebu da budu spašeni. Vjera je odgovor na potrebu čovjeka da bude spašen. Vjera je odgovor na našu želju da ova stvarnost promjenjiva, stvarnost zla, patnje, stradanja, siromaštva, ne bude posljednja stvarnost svijeta. I iako u ljudskom biću je i dalje ostalo otpora prema zlu, siromaštvu i stradanju, kao da je današnji svijet ono što Leše Kolakovski naziva narkotizovanom stvarnošću, onom koja je u stanju još ponešto da prepozna, ali nije u stanju da reaguje. E takav današnji svijet kao da ne osjeća mogućnost da je iz takvog stanja moguće izaći. I najveći protivnik vjere jeste letargija, melanholija. Najveći protivnik vjere nije nevjera, ukoliko je onaj borbeni ateizam. Borbeni ateista je neko koji još uvijek nije uspio da dođe do Boga koga traži. Borbeni ateista je biće koje očajnički traži Boga u koga ne može da vjeruje. I vrlo je moguće da od nekog borbenog ateiste nastane iskren veliki vjernik. Ali je gotovo nemoguće da od nekoga koga apsolutno ne interesuje svijet oko njega, ne interesuje konačna sudbina svijeta i neko koga ko smatra da je prosto takvo kako jeste, da je sve stvar slučaja i da je čovjek biće prepušteno nekom vihoru sudbine, njemu je vrlo teško da doživi vjeru. Jer vjera zahtjeva tu jednu radikalnost, jedno temeljno drugačije viđenje svijeta od onoga koje nam se nekom očiglednošću nameće. Vjera je, da se vratimo još samo to, stvar slobode. Često ćete čuti onaj prigovor, pa dobro, zašto onda Bog ne učini da svi ljudi vjeruju? Ali zapravo vjera podrazumijeva da sačuvanje čovjekove slobode. Možete, samo biće koje slobodno može vjerovati. Samo biće koje slobodno da izabere i nevjerovanje može vjerovati. Jer vjera je vrlina, vjera je ona koja nas čini ljudima i samim tim vjera je ono što nam daje da kao bića bogotražljivosti ili bogočežljivosti možemo da nađemo onoga za kojim čeznemo. Često su sveti oci govorili o tome da vjera podrazumijeva i padove. Sveti starac Siluan Atonski ako pogledate njegove zapise, vidjet ćete da je dobar dio tih zapisa predstavljaju stanje bogoostavljenosti. Dobar dio tih zapisa su čežnjivi u smislu da govore da prisustvo Božije koje je neposredno prije toga osjetio, sada kada se Bog udalji od njega, ostavlja jedan osjećaj ranjenosti. Vjera podrazumijeva i ranjenost. Jedan od naših holivudskih mitova jeste onaj protestantski tip vjere kao entuzijastičkog vrištanja. Vjera je kliktanje, neprekidna radost, ispovjedanje sopstvenog identiteta kao hrišćanina. Ona jeste to, ali nije samo to. Vjera podrazumijeva i određenu vrstu bola, ranjenosti. Vjera podrazumijeva Boga koji je tu sa nama, ali Boga koji je sa nama i tada kada se udaljio od nas. Onaj čuveni egzistencijalni paradoks onog Sartrovog prijatelja, to da je Sartre jel, u jednom parijskom kafiću iščekivao svoga prijatelja Pjera Petra, jeli kako, i onda osjetio i vidio da iako je tu 300 ljudi pored njega, sama činjenica da Pjer nije tu čini Pjera prisutnijim u odsustvu nego sve te ljude koji su formalno prisutni, ali su za njega odsutni. Njihova egzistencija njemu ne predstavlja ništa. E taj paradoks prisustva u odsustvu je zapravo koji nas ranjava, koji nas čini i sklonim povredama, povređivanju, on također pripada vjeri. Vjerovati ne znači samo ići. To često, čak i kod nas je došlo, ima na potpunosti besmislena crkvena pjesmica Presveta Trojica, naša mila nado, koje tebe slavio nikad nije stradao. Neki dan mučenika, uzmete to za pričaste. Ja mislim da je besmisleno, složit ćete se. Ne da nije stradao, nego je hrišćanstvo stradanje. Ne postoji hrišćanstvo koje nije stradanje. Tog momenta kad hrišćanstvo je oslobođeno stradanja, nešto nije u redu. Očigledno da ili se hrišćanstvo izgubilo svoju oštricu, ili stradanje tek treba da dođe. Ali nemoguće je hrišćanstvo koje ne strada. Moguće je hrišćanstvo koje ne strada baš koliko je moguć Hristos koji ne strada. S obzirom da znamo da je Hristos stradao, s obzirom da znamo da se mi krstimo krštenjem u smrt njegovu i vaskrsenje, s obzirom da nam je on sam rekao da ne očekujemo da će svijet voljeti nas ako je već njega omrznuo, ne vidim hrišćanstvo i vjeru koja ne strada. Vjera koja strada od svijeta postoji, ali vjera koja u sebi uvijek nalazi sposobnost da se vjeruje i da vjeruje čak i kada osjeti bogoostavljenost. Vjerovati nekome koji je stalno pored vas tu, to je lijepo, to je dobro. Vjerovati prijatelju koji je stalno uz vas, vjerovati suprugi, vjerovati bratu, vjerovati majici koja je stalno uz vas, to je lijepo, ali to je infantilno. Vjerovati svim tim ljudima i kada ste daleko od njih, znajući da vas oni vole, imajući povjerenja u njihovu ljubav, to je istinska porodična ljubav i istinska vjera prema Bogu nije ništa drugo. Vjera u Boga u njegovom prisustvu i vjera u Boga u njegovom odsustvu, to jest vjera u Boga kada osjećamo njegovu udaljenost, kada osjećamo da se njegova blagodat iz nekih njemu poznatih razloga pedagoških udaljila od nas. Drugi fenomen koji je danas teško objasniti, koji je povezan sa ovim problemom vjere i nedostatka osjećaja da je potrebno da čovjek bude spašen, to je vjera je žrtva. Nemoguća je vjera koja nije žrtva. Jel, pričali smo sada o tome potrebu da se strada. Današnji čovjek ima potrebu da uzme i jedno i drugo. Da mu bude dobro i da ne strada, da se ne žrtvuje, ali također da na neki način obezbedi vječnost ukoliko je ima. A principijelno vjera je bez žrtve nemoguća. U suštini vjere stoji žrtva. U suštini vjere stoji Hristova žrtva, jer ne postoji Ne postoji vjera koja je zamisliva bez žrtve. Pazite, hrišćanska filozofija je često odgovarala na teorijski prigovor. Često je odgovarala na jedan vrlo konkretan način. Na prigovor zašto Bog nije se javio da bi mi u njega vjerovali. Naravno, hrišćanstvo kaže pa Bog se jeste javio. Hristo se jeste javio. Interesantno je, ako pogledate recimo, evo ovdje vidim dosta mladih u publici, ima ova pjesma, to se često vrti, ovo šta da je Bog jedan od nas, jeli? Šta kad bi Bog bio jedan od nas? Pa šta kad bi bio stranac u autobusu? Pa šta kad bi bio samo neko od nas tu? Pa Hristos jeste taj Bog, taj jedan od nas, taj stranac u autobusu. Znači, samo što u Palestini tog doba nije bilo autobusa, ali znači, jeli, čovjek koji, bogočovjek koji je, jeste postao jedan od nas. Zašto Bog se nije javio svima? Pa jeste se javio svima. Ali Bog, i kad se javlja svima, i dalje nam ostavlja slobodu da u njega vjerujemo ili ne vjerujemo. Bog i kada vaskrsava, ne tjera nas da samjerimo se sa njegovim vaskrsenjem prije nego što on dođe u vječnosti. On nam i dalje ostavlja mogućnost da ga volimo, da budemo slobodni, da vjerujemo i da kroz vjerovanje ostvarimo taj odgovor na pitanje vječnosti. Vjera je inače fenomen koji, kao što nam sveti apostol Pavle govori u završetku himne ljubavi, vjera je fenomen koji će postojati samo u vremenitosti, u vremenu. U vječnosti vjere neće biti. Jer vjera podrazumijeva paradoks da vjerujemo u Boga koji nam se javio, koji je stradao, koji je vaskrsao i koji nam se svake nedjelje javlja u tijelu i krvi, ali da vjerujemo i nasuprot tome što vidimo. Često se vjera suprotstavlja znanju ili nauci u smislu da vjera i nauka treba da daju iste odgovore na ista pitanja. Da budu jedna vrsta apsolutnih, totalitarističkih ideologija koje treba da pokriju sve aspekte života i da na taj način se takmiče. I često se ističe da je vjera kao takva, kao totalitaristička ideologija odgovora na sve, neuspjela. Da je ona istorijski poražena od strane nauke. Naravno, suština problema stoji u samoj postavci problema. Vjera nam odgovara na pitanje smisla. Vjera nam kazuje zašto živimo, kuda smo krenuli, odakle smo došli i kuda smo pošli. Koja je naša konačna sudbina? Na pitanje kako postoji nešto, koji su fizički zakoni ili na koji način napraviti nešto, vjera na ta pitanja naravno ne odgovara. Prosto zato što shvata da smisao svega postojećeg nije u tome kako nešto postoji, nego u tome zašto postoji i ka čemu stremi. Tako da to pitanje odnosa vjere i znanja ili vjere i nauke je često, kako da kažem, pogrešno postavljeno od strane naučnika, a pogrešno je prihvaćeno od strane vjernika. Vjera se stvarno počinje shvatati kao neka vrsta paralelne nauke, što je netačno. Ima jedan engleski teoretičar nauke, Terry Evans, koji iako ljevičar, čak marksista, je istakao da je ta vrsta sagledavanja nemoguća. On kaže, reći da je vjera danas nepotrebna zato što imamo nauku, to je isto kao da kažete da je nepotrebno pročitati Čehovljeve romane zato što imate toster u kući. Ili reći da je vjera nije uspjela da odgovori na naučna pitanja, on kaže, to vam isto kao da kažete da je ples prilično nepraktičan način da uhvatite autobus. Naravno, znači nije vjera tu da popunjava rupe po kosmosu, nego da kaže čemu taj svemir teži. Vjera jeste odgovor na pitanje zašto svijet, čemu svijet, odakle je svijet, u smislu odakle, iz ljubavi Božije, ali ne i odgovor na pitanje da li naći Higgsov bozon i šta će se desiti u CERN-u ako brzina svjetlosti ipak bude probijena. Brzina svjetlosti nije apsolutno mjerilo u teologiji. Božanska svjetlost i božansko prisustvo jesu ono što osjećamo, a božansko prisustvo i božanska svjetlost nije mjerljiva jedinica. To je ono što nas prosvjetljava i, kao što kaže sveti Grigorije Palama, znati tajnu cijeloga svijeta, a ne imati Boga u sebi, čovjeka ne čini mudrim, baš kao što ga ne čini glupim, ukoliko bi osjećao Boga svaki dan u sebi, a ne bi ništa znao, čak ni to kako da sa vedra donese vode. Sa vedrom donese vode. I zaista, vjera jeste ne suprotstavljena znanju, nego vjera jeste znanje koje nas čini smislenim bićima. Vjera jeste poznavanje i znanje Boga, bogoviđenje. I u tom smislu vjera je zaista iznad svakog teoretskog znanja. Čak iznad teorijskog znanja unutar teoloških disciplina. Jer Evagrije Pontijski kaže čuvenu rečenicu koja je savršeno tačna: ukoliko se moliš, onda si bogoslov, a ukoliko se bogoslov, onda se moliš. Vjera je događaj, doživljaj. Vjera predstavlja naš način da vječito doživljavamo događaje koji su se jednom u istoriji desili. Da ono što je Hristos jedno za svakda učinio za nas, svake nedjelje doživimo kao istinski i pravi događaj. U tom smislu, vjera je nezamisliva bez evharistije, to jest bez liturgije. Često se to da čuti. Pa eto, ja vjerujem, čak ja i postim, ja čitam molitve, to, ali ne da mi se da idem u crkvu. Ili ono još čuvenije, ja odem u crkvu da prislužim svijeću kad nikog nema. Tad mi je nešto najljepše. Ali to nije zato što ja, nego kad vidim one tamo nevjernike, a ja sam vjernik, podrazumijeva se, onda ja dođem kad nikog nema, jer nisu ti nevjernici dostojni moga vjerovanja. To odmah znate da je čovjek u samoobmani. Ne, naravno, ne možete čovjek u samoobmani reći, početi priču sa njim tako što ćete mu reći ti si u samoobmani. Ali to govori o tome da je zapravo vjera doživljena na potpunosti pogrešan način. Vjera koja nije vjera u Hrista, koja se ne okuplja ko Hrista, ona je potpunosti promašena vjera. To je vjera u sebe. Vraćamo se na problem sebeljublja. Čovjek vjeruje u sebe kao vjernika, a ne u Hrista kao Boga i cara i gospoda. Jer čovjek koji vjeruje u Boga, čovjek koji vjeruje u Bogočovjeka, je onaj koji zapravo dolazi na liturgiju i koji vjeruje da ono što sveštenik čini zajedno sa njim jeste suština svijeta. Da sudbina svijeta se dešava na diskosu i sudbina svijeta se razrešava tako što se nama ta sudbina svijeta daje da se njome pričešćujemo. Svake nedjelje mi se pričešćujemo Bogočovjekom i svake nedjelje se pričešćujemo sudbinom svijeta. Svake nedjelje se pričešćujemo riječju Božijom kojom je sve stvoreno i svake nedjelje se pričešćujemo riječju Božijom koja će sve što se nađe dostojno, što se nađe sposobno vjerovati, iskupiti. Inače, vjera je, rekli smo, vezana za slobodu. A sloboda je najdublja tajna svekolikog bića čovjekovog. U slobodi je dat i raj i pakao. I raj i pakao ne postoji nikako drukčije doli preko slobode čovjekove. Crkva se na kraju krajeva usprotivila Origenu i njegovom shvatanju da će svi na kraju biti neminovno spašeni samo iz jednog razloga. Zato što je osjetila da Bog nije Bog koji će natjerati na kraju bilo koga, demona ili čovjeka koji ne želi Boga, da ga voli. Da Bog nije sileđija, da to nije bio kada je stvarao svijet, nije bio kada je čovjeka stavio u raj i da sigurno kraj svijeta neće biti takav što će se Bog dosjetiti, pa ako već nije na početku i u sredini svijeta, da će na kraju biti sileđija i natjerati onoga koji ne želi slobodnom svojom da mu pripada. I pakao zapravo ne postoji kao problem Boga, nego kao problem čovjeka. To je stanje koji čovjek ili anđeo Božji u paklovitom stanju poznatiji kao demon može sebi da priušti. I zato je zapravo bitna vjera, ali vjera uvijek osmišljena onim drugim dvijema vrlinama, nadom i ljubavlju. Vjera i nada uvijek idu zajedno. Nadamo se, jeli, vjera je osnov svega onoga čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Apostol Pavle nam od samog početka govori da je zapravo, da su vjera i eskatološko nadanje, nadanje u carstvo Božje povezane. Ali isti apostol Pavle nam upravo govori ono čemu smo malo prije pričali, da ostaju tri temeljne vrline, vrline iznad svih vrlina, vjera, nada i ljubav, a da je najveća od njih ljubav. Zato što vjera kao uvjerenje je bespredmetna ukoliko nema ljubavi. Vjera koja zna, a ne voli, koja poznaje, a nije spremna da se da, vjera koja spremna da konstatuje, ali nije spremna i da se posveti potpunosti biću koje ima pred sobom, koje zna, poznaje i konstatuje, ta vjera je demonska stvar. To je onaj način postojanja za koje kažu sveti oci da i demoni vide i vjeruju, ali drhte. Jer u hladnoći bez ljubavi vjera postaje prokletstvo. Vjera postaje ona koja nas udaljava. Vjera postaje ona koja ide na izvrat sebi, koja nas čini bićima vječito prokletim. Čovjek inače ne može biti osrednje biće. On nikada više ne može, tog momenta od kada je stvoren, od kada je bogolik, on nikada više ne može izabrati da bude neutralna životinja. On nikada ne može izabrati tu sudbinu životinje, da sve što uradi bude potpunosti moralno indiferentno. Zato što nema samosvijesti, nema ličnosti, nema bogolikosti, pa samim tim i nema odgovornosti. Tog momenta kada čovjek izlazi na ovaj svijet, kada se upućuje prema Bogu, tog momenta pred njim samo stoji jedan izbor. Biti anđelom čovjekom ili biti demonom čovjekom. Naravno, ta bitka nije nešto što se u jednom trenutku zadobija, nije nešto što, na što se čovjek pretplatio. To je vječita bitka, bitka do posljednjeg čovjekovog uzdaha, ali ta bitka je takva da čovjek je mora dobiti. Čovjek nema mogućnost da bude osrednji. I to je jedan od problema vjere. Nažalost, današnja kultura često forsira osrednjost kao poželjno stanje, mlakost. Najbolje je da se u društvu ne talasa, najbolje je da se ne diže glava, da se ne iskače, da se ni po čemu čovjek ne ističe. A zapravo suprotno, čovjek treba da se ističe vrlinom i treba da se ističe vjerom. Ne da sam sebi ističe, nego da zapravo vjera bude takva da ga čini istinskim čovjekom. I s ovim bih završio. Vjera je stvar svih nas. Vjera je zapravo vjera da ćemo se ovako, kako smo se danas sabrali 14. decembra 2014. godine u Bijeljini, vidjeti u Carstvu Božijem. Vjera je zapravo ono što trenutno osjećamo. Vjera je povjerenje da zapravo ovaj mali trud koji smo svi uložili da budemo večera zajedno, zapravo je samo ocjenjivanje velikog truda i velike nade i velike ljubavi da jednom u Carstvu Božjem sabranje ko Hrista možemo zaista biti. Ne samo mi ovdje sabrani, nego sva naša braća i oci. I oni koji smo ispratili Bogu na istinu i oni koji tek treba da dođu. Samo vjerovanjem i vjerom mi možemo biti hrišćani, možemo biti Srbi. Zato hoću da vam se još jednom zahvalim na vašoj pažnji i na našoj vjeri, na vašoj vjeri i na vašem povjerenju da izvojite vremena i da dođete da večeras budete sa mnom. Hvala vam. Hvala, oče, brate, profesore, na lijepom izlaganju. Zaista vjerujem onako kako si ti rekao da vjeruješ u što ti vjeruješ. To je jako bilo vjerljivo. Hvala vam što ste slijepo slušali. Kao što je to običajno, do sada smo radili pitanja predavaču su, ne da kažem, moguće, nego poželjna. Jer i naša vjera prije svega podrazumijeva diskusiju, razgovor, dijalog između ljudi, između Boga i čovjeka. I zato i našem profesoru, kojim se zahvaljujemo, još jednom na lijepom, jako jasnom predavanju. Izvolite i postavite mi pitanje.
Evo ovako, dobro večer i pomaže Bog. Ja bi gospodina sveštenika Darka Đoga da pozdravim kao našeg profesora i dekana pre svega. Želim da postavim jedno pitanje koje možda, kažem, i ima i nema veze sa tematikom. U pitanju su, ja sam to onako selektovao kao društvene mreže i vjera. U smislu susret sa ateizmom. Možda je to kao kategorija više poučnog karaktera. Pa želio bih da postavim par pitanja, jer sve češće, pogotovo mlađi ljudi, imaju susret sa raznim komentarima od strane recimo nekih portala, koji često uzimaju sebi za pravo da pominju teme vezane za Boga. E sad, ne bi baš da imenujem koje su to novine i šta to, kako to dalje ide, šta se dešava. Uglavnom, vrlo, vrlo često se dešava da dosta domaćih medija stalno pominje neke teorije ili ne znam nija šta po pitanju Boga, u smislu da li je Hristos postojao na zemlji, da li je bio čovjek, da li je, ne znam, sad su to još neke, kažem, kontroverznije teorije, da li je imao suprugu, oni koji nisu naravno upućeni, koji nisu stručni u tom dijelu. Pa nekako čovjek doživi da su čak i komentari još gori od teme, sami komentari od ljudi koji opet još manje su upućeni. E sad, moje pitanje se tiče toga u smislu kako čovjek treba da odreaguje na te stvari, pogotovo mlađi ljudi koji recimo imaju iskustva i sa vjerom, možda su i teolozi, možda su, da kažem, samo vjerna omladina. Dosta puta se pominje i kažu, ako ne pomogneš nekom koji je u nevolji, kao da si učestvovao u tome, ili ako prećutiš nešto što je loše, kao da si uradio i ti nešto loše, kao da si saučesnik. E sad, kakav odnos treba da imaju prema tom, da li treba mudro pristupiti pa upravo udariti neki kontrakomentar ili ne znam ni ja. Mislim, tema je malo, da kažem, i opširna i šarenolika, pa eto, ako možete da odgovorite.
Hvala Kristijanu na pitanju. Pa, u odnosu inače prema problemu crkve i društvenih mreža ima naravno puno pozvanih i poznatijih ljudi koji bi mogli na to nešto da kažu, ali evo nešto iz mog, da kažem, ličnog iskustva. Najprije, tačno je, znači, može se vidjeti, i s obzirom da živimo u vremenu kad prosto nema bilo kakvog kriterijuma, bilo čemu, tačno je da veliki broj društvenih mreža i novinarskih pisanija raznoraznih medija uzima sebi za pravo da na vrlo površan i loš način govori. Kad kažem loš, pritom ne mislim sad nešto samim tim zato što se meni sviđa ili ne, nego prosto nekvalitetan, materijalno netačan. To čak možete da vidite da programi koji su koji važe za naučne programe kao što su History ili National Geographic emituju čitave serijale koji su vrlo, vrlo površni o Hristu, o Bibliji, o koje čemu, i koje bi svaki naš solidan teolog mogao, koji bi mogao da im prigovori i da zapravo pokaže da su pitanju materijalne greške koje su napravljene da bi izazvale senzaciju. Prosto to je potreba medija da se prodaju i da naprave tiraž. Kad ljudi osjete da na povređujuće religijska osjećanja mogu da nečiji tiraž, da sopstveni tiraž da poveća, oni će to da učine. Mi smo kao društvo, zapadno društvo, a mi smo to željeli, to ne smo pacifikovani, jer imamo jednu vrstu reakcije koja je zapravo za te medije poželjna. A to je, ukoliko vas je neko uvrijedio vaša vjerska osjećanja, dobra je šansa da ćete vi otići da pogledate taj portal i da na njemu raspravljate sa onim ljudima koji su naručeni tu da vas dodatno provociraju i da tim brojem komentara dalje dalje, jeli, povećavaju gledanost tih portala. Mada ne bi, naravno, čovjek bi često trebao da razmisli kad bi mogli da se kao crkva i kao društvo organizujemo pa da imamo neki sistematski odgovor, to bi najbolje bilo. Ali iz mog iskustva ne možete mnogo da učinite pišući te komentare, jer dobre komentare urednik neće pustiti, one koji pokazuju da je taj članak bez veze, a isprovocirane i nervozne komentare će pustiti da bi pustio još više prostora svojim lažnim komentatorima, u stvari urednicima toga, da još više djeluju. Tako da mislim da bi najbolje te nekvalitetne, taj šund, Imano Dučićevo, kad ga pitali zašto nije napisao nikad nijednu negativnu recenziju na neku knjigu, on rekao zato što samo lepe stvari zavređuju moju pažnju i smatram da sve ono što je loše da će samo po sebi propasti, da ne zavređuje da napišem čak i da je to loše. To je što se mene tiče. Mnogo veći problem, koliko mogu da vidim, je problem, tak tako kažem, unutar pravoslavnog šund pisanja plitkog pristupa bitnim teološkim temama, liturgijskim temama, recimo liturgijskim praksama. E tu kad imate te portale u kojima je to banalizovano i kojima je to svedeno na neku trač partiju, tu je problem. Najveći problem je takozvana pravoslavna trač štampa. Kad čovjek trača nekoga, nekog prijatelja, kad se bavi zvezdama Granda i skandalima, njemu je vrlo lako, on je duboko svjestan time da je banalan, da je banalizovano biće, da je na najnižem stupnju sopstvene egzistencije. Čak i ljudi koji to neprekidno rade, jasno im je da je to šund, da je to nevalja. Kad čovjek ide u crkvu, on nastoji da nešto učini za svoje spasenje, da se otrgne od ovog svijeta i od bola da prinese nešto. Najopasnije duhovno stanje miješam na to dvoje. Kad tračate episkopa, sveštenika, đakona, vjeroučitelja, nekog, a pritom imate osjećaj da se spasavate. Pravoslavna trač štampa ima neviđen model spasenja, kome ništa ne može da konkuriše. Tračaš, spasavaš se. Niko ne može tome da konkuriše. Da umjesto da čitaš psaltir, moliš se, ideš u crkvu, pomažeš siromaku i nađeš vremena za brata koji ima neki problem, ti ništa to ne moraš. Samo je bitno da gledaš koji je vladika služio, s kojim je vladikom služio, na koji je način služio, kakvim su odeždama bili, koji je sveštenik došao, kako je priznao jakteniju, da li pričešćivo nije, da li je ispovjedao nije. Ne postoji elegantni model spasenja, jedini problem je što ne vodi u carstvo Božije. Ali ne postoji elegantni model da se spasete nego što je pravoslavno tračanje. Tako da ja nisam nešto zabrinut. Mislim, nisam ni za ovo, to je prosto potreba u ljudi da stvore, da pomire lijepo s korisnim, potrebu za brigom za crkvu upakovanu u trač partije. Ali mene više nekom nekulturom i brigom ispunjava taj pravoslavni ili kvazi pravoslavni web prostor nego što me ispunjava ovaj žutoštampni. On jeste plitak i banalan, ali kao što reče Ivo Andrić, nemoguće imati toliko marama da zapušite svačija usta. On će biti i proći, ne treba pridodavati njegovom senzacionalizmu, ne treba čak ni ovom crkveno-društvenom, ne treba ni tu pridodavati nekom senzacionalizmu. To čovjek prosto ne treba se svodi na taj nivo. Kad god čovjek se optereti društvenim mrežama i internetom, kad god vidite da svaka tri minuta nervozno gledate na telefon gledajući koliko je ljudi lajkovalo, koliko je šerovalo, koliko je tvitovalo, znači da treba dobro da odmorite, da zakopate telefon na bar jedno 5-6 dana i da dobro ovako posvetite vrijeme živim ljudima. Najveća prelest, najveći problem, koji je inače ogroman problem, to je problem vječiti problem grijeha, je problem zamjene cilja i sredstva. U suštini svakog grijeha stoji to. Kada umjesto da imate novca da biste mogli da izvedete ljude, da im pomognete, da izvedete svoju djecu na pravi put, da pomognete okolnim ljudima, kada umjesto radi toga skupljate novac ne znajući više zašto će vam ili da biste ispunjavali neku drugu svrhu, da biste udovoljavali sopstvenim željama, onda su cilj i sredstva zamijenili zamijenili mjesta. I u suštini svakog grijeha stoji to, da cilj i sredstvo zamijene mjesto. Kad jedete više toliko da ne znate šta ćete sa sobom, puktite onako od debljine, ali dalje jedete, i ako vam je teško, cilj i sredstvo su zamijenili mjesto. E, stvar ista sa Facebookom i sa svima ostalim. Umjesto da, svi smo počeli s time, imam rođaka u Kanadi koga nisam vidio 92. Imam nekog prijatelja iz srednje škole, ajde da vidimo gdje je on. I među vremenu šta se desi, cilj i sredstvo zamijene mjesto. Čovjek živi da bi bio na Facebooku, a da bi to se vidjelo na Facebooku, a ne da podijeli na Facebooku da bi mogao sa ljudima da živi. To je jedan, inače, najvećih problema. Ja sam ubjeđen da ako išta uspjene da promijeni, da ukine ove naše političke neke sad aranžmane, da to nisu veliki politički poduhvati, nego društvene mreže. Prosto ljudi će potpuno postati indiferentni prema pitanju ustavnih promjena, ne znam koje čega. Biće im samo bitno koliko će neko to uspjeti na Facebooku to objaviti. Interesantan je fenomen, to sam primijetio kod studenata, da ne izlaze da bi izlazili, nego da bi se to vidjelo na Facebooku. To je baš, to je ona krajnja faza socijalne umreženosti, kad zapravo oni izađu 15 minuta, ništa ne pričaju, ali se od 15 minuta, 9 minuta slikaju, i to je i baš u onim pozama koje su dobre za socijalne mreže. To jeste ogroman problem. To stvarno možda i najveći misijski problem s kojim ćemo da se susretnemo. Treba napraviti određenu strategiju. Mislim da prepustiti prostor socijalnih, što je društvenih mreža, onako potpunosti neuređen, da je loše, ali da zahtjeva mnogo više ozbiljnosti i pažnje nego što je to do sad bio slučaj. Naravno, i sam taj prostor je suviše liberalan, u smislu da možete napraviti pravoslavni sajt, samim tim što ste ga vi nazvali pravoslavnim. Jeli? Vi ne možete sad napraviti pravoslavnu parohiju Bijeljinsku, otići u sud i registrovati se kao tako. Neko će reći, pa postoji pravoslavna crkva. Ali na Facebooku možete napraviti pravoslavnu parohiju Bijeljinsku, samim tim što ste otvorili takav nalog sa tim imenom. Znači, postoji tu čitav niz problema. Najznačajniji, onaj za koji zapravo uvijek moramo posjećati ljude, to je taj da je zapravo sve to, sve su to samo sredstva za neki određeni cilj. A taj cilj je valjda da se susretnemo. Taj cilj je da dođemo, da se vidimo. Da podijelimo 5 minuta, 10 minuta, 5 sati, ne znam koliko vremena. Ali na kraju krajeva, zar i nije tako? Zar sa najbližim ljudima, sa onim do kojih nam je stvarno stalo, zar nećemo zapravo zar nećemo poželjeti ipak da se s njima vidimo, da ih zagrlimo, da ih poljubimo, da imamo zapravo istinski neki dodir sa njima, a ne samo share, like, tweet i te ostale kako se zovu. Pazite, Aristotel u Nikomahovoj etici ima odličnu teoriju vrline. On kaže da je vrlina uvijek srednja vrijednost između dvije krajnosti, od kojih je jedna prekomjernost, a druga je lišavanje. E sad to zvuči aristotelovski komplikovano, naravno, ali Aristotel onda i objašnjava. Kaže, hrabrost je sredina. Manijakalna hrabrost, manijakalnost, to je kad uzmeš mač i kreneš sam na 1000 ljudi da ti sjeku. To je manijakalnost. Kukavičluk je kad stojiš sa 100 ljudi u istom vodu i pobjegneš. A on kaže drugi primjer. Samoća i ono što naziva polifilija ili više prijateljstvenost, eto ne znam kako je drugačije, mnogo prijateljstvenost. On kaže, čovjek ne može imati 2000 prijatelja. Znači, nije dobro da je čovjek sam, on mora imati prijatelje, ali nemoguće je da ima 2000 prijatelja. Ja imam, mislim, 1540 prijatelja, čini mi se. Ja ne mogu sad, žao mi je kad god neko kaže, eto oče, rado bi pročitao, ne mogu to da kažem. Ali sama stvar, ono, kako piše tamo smo prijatelji, to je u trenutnoj jeli, tako ga je Zuckerberg mali zamislio, ali to je besmisleno trenutno, znači. Ne znam, tu je ogromno pitanje, otac Siniša će sigurno, ja mislim, imati kao koordinator mnogo iskušenja, ali mnogo hrabrosti da se time bavi, jer ima dobro razumijevanje stvarnosti oko sebe, ali je zaista tako da treba, konkretno vraćam se i mislim da sav šund, inače u životu, sve tračeve treba ignorisati. Šta god bilo ko da loše o vama kaže, nije o vama rekao, nego samo o sebi. Tako da i tu nije neka razlika. tog prostora će uvijek biti, ljudi imaju potrebu da tračaju, nemoguće je. Ugasite jedan sajt, pet, on će se napraviti, će se pet ili deset, još će se osjećati kao mučenici koje je neko gasio zato što su onaj na pravom putu. Tako da to treba prosto pustiti da postoji kao jednu neminovnost postojanja. Stomak je, što reče apostol Pavle, za jelo, jelo za stomak, a Gospod će ukinuti jedno i drugo. Tako da. U Carstvu Božjem sigurno neće biti Facebooka, to znam. U Carstvu Božjem neće biti raznoraznih sajtova, neće ni jednog biti, ni pravoslavnog, ni kvazi pravoslavnog, ni nepravoslavnog. Carstvo Božje je neposrednost. E, to je vrlo interesantno. Da je hrišćanstvo zamišlja istoriju na dva načina. Da će se ljudi toliko udaljavati. Mi nemamo progresivističko shvatanje. U hrišćanstvu svijet prosto ide na gore, dokle to loše ne bude toliko nepodnošljivo da će na kraju Bog reći ovo više ne može. Druga stvar je što mi uvijek osjećamo da je ovo trenutno nepodnošljivo, pa očekujemo da će doći carstvo, ali niko ne zna da li je nepodnošljivo. Meni to često kažu, sad ti je najgore, ja sam sveštenik u jednoj crkvi u Sarajevu, pa kažu, pa kako je sad kad je najgore Srbima u istoriji? Otkud znamo da je najgore? Znamo u 18. vijeku da su molili da se ne vješaju na jodre, da se ne vješaju ispred stare crkve, tamo na ona vrata crkvena ispred stare crkve, nego da se vješaju na nekom drugom mjestu. Kao, nemojte baš ispred crkve da nas vješate, vješajte nas negdje drugo. I mi ne znamo uopšte da li je danas najgore. Mi to uopšte ne znamo. To je razmaženo reći da je danas najgore. Egoistično, sebično. To znači da sam ja toliko bitan da što je meni loše da je to u istoriji najgore. E, nije. Ja ne mislim da je tako. Ali tačno je da hrišćanstvo posmatra da svijet principijelno ne ide negdje, ne u nekom raju koji će na kraju biti takav da će Bog samo doći konstatovati raj. Naprotiv, carstvo Božje će doći kad bude nepodnošljivo. Ali carstvo Božje, šta je nepodnošljivo? To je interesantno. Jedna od otačkih teorija kaže da će ljubav među ljudima toliko zahladniti da na kraju neće željeti da vide jedni druge. Uopšte, nikako. I mene često taj dio sa društvenim mrežama zapravo podsjeti na to. Podsjeti me na zapravo činjenicu da te prelesti, samoobmane, da mi kao njegujući odnose sa mnogo ljudi zapravo nemamo vremena ni želje ni za koga naročito. Zašto kažem neće biti društvenih mreža? Zato što će carstvo Božje biti najneposrednija neposrednost. Čak i ovo danas što nas odvaja vrijeme i prostor, jeli, razdaljina, i ona će se ukinuti. Neće biti nikakve barijere među ljudima koji će biti u Hristu i nikakve barijere između nas i Boga. Samim tim ni potrebe za posredovanjem, jeli, između nas i Boga. I samim tim, čini mi se da društvene mreže kao sisteme posredovanja, oni mogu biti dobri ukoliko služe toj svrsi posredovanja, ali ukoliko su obmana, to jest ukoliko umjesto da posreduju, oni nas udaljavaju, onda ne mislim da su nešto što bi nas učinilo bliži jednim drugima i samim tim bližim carstvu Božjem. Eto, ja sad drugo predavanje na ovu.
Ajde, još jedno pitanje, hoćete kratko? Pa da završimo, da bismo poštovali malo vremenske rokove neke. Izvolite.
Pomaže Bog. Oče, jedno pitanje. Da li su oni koji su se ispovijedili i koji su postali dostojni svetog pričešća, da li su dostojni serafimi i heruvimi? Možda je malo pitanje čudno, ali eto da pojasnimo.
Dobro, da se složimo. Prva sva pitanja čudno. Znači,
ko je dostojan?
Pa, ja mislim da tamo i stoji u molitvi, čini mi se. Da niko nije dostojan, ali da ipak nasuprot tome što nismo dostojni, to jest iako nismo dostojni, mi se pričešćemo, jer nemoguće je da se udostojimo. E sad, to jeste jedan od paradoksa hrišćanstva, najbitnijih. To je da nikad nisi dostojan, ali uvijek se trudiš da budeš što dostojniji. Tog momenta kad kažeš da si dostojan, pogrešno, nemoguće. Tamo na kraju krajeva sveštenik kad kaže dostojno i pravedno tebe hvaliti, tebe. Jedino kad je stvarno dostojno, što je dostojno liturgiji, to je da zapravo hvalimo njega. A mi smo nedostojni, realno gledano, čime smo se mi to kvalifikovali? Time što nismo jeli svinjetinu 15 dana, mislim, čime? To je dobro, to je sveto. Ne postoji neki sad, da kažem, izmišljeni drugi način na koji bi mi mogli da nešto da počnemo. Od toga se počinje, od posta, od molitve. I nemojte nikada zaboraviti da se počinje najprije od izmirenja sa drugima. Najteže je. najteža stvar u postu, to je ono kad kažemo jedni drugima oprosti za sve, da stvarno mislimo, da stvarno oprostimo svima za sve i da stvarno shvatimo da treba i mi da ima zašto da oprostimo. Ja sam kao sveštenik svakog posta se susrećem sa desetinama ljudi koji su postili i smatraju se dostojnim ili kvalifikovali su se. Ali kad ih pitam, pa dobro, evo na ispovijesti, dobro, imate li nešto da ispovijete? Ne vala ja, nikog ne diram, dobro sam. Ne, ako je ka meni neko zgriješio, ja mu praštam, nije problem nikakav. Najteže i najzahtjevnije i najbitnije je da čovjek shvati da ima i te kako kome i zašto da zatraži oproštaj. I svaku post i svako pričešće bi čovjek trebao najprije da počne sa tom molitvom, željom da zaista zatraži oproštaj od drugih, da shvati da ima radi čega da traži oproštaj. I opet, i kad to učini, da ne misli da je dostojan. Jer dostojni ne možemo biti nikada, a udostojavati se i željeti da budemo dostojni moramo uvijek. Niti možemo prestati sa željom da budemo dostojni, niti možemo vjerovati da smo dostojni, jer ako prestanemo željeti da budemo dostojni, postaćemo hladni, a ukoliko mislimo da smo dostojni, onda smo gordi. A ni jedno ni drugo nije dobro.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavropora Darka Đoga, dekana Bogoslovskog fakulteta u Foči, na temu Vjera svetih, koje je održao 14. decembra 2014. godine u Centru za kulturu u Bijeljini.